Саламатсыздар ма, ардақтағы айын әуе толқынды азаттық радиосы, сіздердің дайтын тақырыптардың бір қатары. Сайлау науқанына бақылау жүргізетін ар, рух, хақ үкіметтік емес ұйымы, сайлау науқаны барысының баспасөзде қалай жазылып жатқанына байланысты жүргізген алғашқы талдауымен таныстырды. Қазақстанда парламент сайлауы 15 қаңтарда өтеді. Жазушылар одағында алаш жолы, азат жолы деген конференция болды. Абай кезет сайтының алаш төсбелгісі марапатымен азаттық радиосының қызметкері әріптесіміз Сұлтанхан Ақылуда ие болды. Тағы да кімдер бар екен? Қазақстанның батысындағы наразылық ереуіліндегі мұнайшылар мен олардың 6 жылға сотталған тәуелсіз кәсіподақ жетекшісі Наталья Соколованың түрмедегі жағдай қалай болып жатыр? Бетке түкіру дауымен сотқа дейін жеткен бұрынғы депутат пен журналистің текетіресі бүгін тараптардың келісуімен аяқталды дейді біздің азаттықта Алматыдағы тілшілеріміз. Қымбаттаған не осы және басқа да тақырыптарды азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ. Адам құқығы мен конституциялық заңдылықты сақтау саласындағы ар, рух, хақ қоғамдық қоры сайлау науқанының баспасөзде қалай жазылып жатқанына мониторинг жүргізе бастаған еді. Сейсенбі күні Алматыда қордың ұйымдастырған баспасөз жиынында осы шараның алғашқы 10 күндегі нәтижесі сөз болды. Ол бойынша ақпарат құралдары негізінен Нұр Отан партиясының мүддесін көздейтін, яғни бұл партияның жеңіске жететіні анық деген сыңайдағы мақалалар жариялап жатыр екен. Ал Нұр Отанның оппоненттеріне қатысты ақпарат 4-5 есе аз жарыланған дейді бақылаушылар. Алғашқы мониторингтің басқа да жайттарымен енді өздеріңізді мәншіға саутай таныстырады.
Қазақстандағы ақпарат құралдары негізінен Нұр Отан партиясының мүддесін көздейтін, яғни бұл партияның жеңіске жететіні анық деген сыңайдағы мақалалар жариялап отыр. Бұл туралы сайлау науқанының баспасөзде қалай көрсетіліп жатқандығы жайлы мониторинг жүргізе бастаған ар рухқа қоғамдық қоры мәлімдеп отыр. Бақылау қарашаның 30 күні басталған. Алғашқы 10 күннің нәтижесіне қатысты Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген қор өкілдері Нұр Отанмен бәсекеге түскен қалған 7 партияның барлығын қосқан күннің өзінде олардың баспасөздегі үлес салмағы Нұр Отаннан аз екендігін айтып отыр. Қор жетекшісі Бақытжан Төреғожинна бақылауға алған 7 газеттің 5-еуі орыс, ал 4-еуі қазақ тіліндегі басылымдар екендігін айтады. Ондағы Нұр Отанның аты аталған жарияланымдар 52% құрайды екен, ал оның оппоненті ЖСДП 12%, ал Ақ жол 16% мөлшерінде қамтылған екен.
Как вы видите, суммарное количество всех политических партий напротив Нур Отана меньше. Основной оппонент партии Нур Отан ОСДП имеет 4,5 раза меньше времени в газетах, чем
дейді ар рух хақ қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина. Сондай ақ елдегі республикалық деңгейдегі алынған КТК, Хабар және 7-ші арна арналарындағы партиялардың аты аталуы мынадай. Нұр Отан мен Ақ жол 22%, Ауыл мен Қазақстанның халықтық коммунистік партиясы 14 және 13%, Әділет 11%, ал ЖСДП 8% қамтылған екен. Осылайша Бақытжан Төреғожина қазірдің өзінде ақпарат құралдарында Нұр Отан партиясына деген басымдылық байқалып отырғандығын айтады.
Больше уделяют времени партии Нур Отан и партии Ак жол. Поэтому сегодня вот такие итоги.
Оның сөзінше бұл бақылау сайлауға дейін жалғасады. Қаңтардың 15-не дейін интернет, ал 13-не дейін газеттер мен арналар бақылауға алынады. Бұл жобаның ең басты мақсаты қарапайым азаматтың жан-жақты және объективті ақпарат алу мүмкіндігін анықтау дейді Бақытжан Төреғожина.
То есть мы здесь преследовали цель, насколько граждане могут получить из средств массовой информации объективную балансированную информацию о всех политических выборах и на основании вот этой информации сделать выбор в день выборов.
Есте болса, Қазақстанда 2012 жылдың 15 қаңтарында парламент сайлауы өтеді. Қазір сайлауға қатысатын 8 партия тізімін анықтап, өз үміткерлерін ұсынып жатыр, алайда орталық сайлау комиссиясында олардың кейбірі әлі тіркеле алмауда. Сейсенбі желтоқсанның 10 күні белгілі болғандай, орталық сайлау комиссиясы Руханият партиясы мен Коммунистік халықтық партиясын тіркеуден бас тартқан. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың айтуынша, мәселе үміткерлердің азаматтығына тіреліп тұр екен. Партиялық тізім бойынша ұсынылған кейбір үміткерлер оралмандар болып отыр. Тізіммен оны тіркеу ертеңге дейін анықталу керек, дейді комиссия төрағасы. Өз кезегінде Руханият партиясының төрағасы Сержан Мәмбеталиннің сөзіне қарағанда, тізімде 2 оралман ғана бар. Мәмбеталин енді партияны тіркеуге қатысты қандай да бір проблема туындайтын болса, партияның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының комиссиясына шағымданатындығын жеткізіп отыр. Енді бұл дау сәрсенбі күні таңертең шешімін табуы тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әует олқында азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Желтоқсанның 13-ші күні Алматыда Әлихан Бөкейхановтың туғанына 145 жыл толуына орай Алаш жолы азат жолы атты конференция өтіп, әртүрлі салада жүрген 20 азаматқа Алаш төсбелгісі тапсырылды. Олардың арасында азаттықтың қызметкері алаштанушы ғалым Сұлтанхан Ақылұлы да бар. Осыдан 94 жыл бұрын бұл күндері Алашорда ұлттық территориялық автономиясының құрылған болатынды. 1917 жылы 5-12 желтоқсан аралығында Орынборында 2-ші жалпы қазақ съезі өтіп, оған сол кездегі Қазақстанның әр аймағынан ұзын саны 300-ге тарта делегат қатысып, күн тәртібіне автономия мәселесін қойып, ақыры тұңғыш рет жаңа заманауи тұрпаттағы Алаш автономиясы дүниеге келген еді. Конференция Алаштың 12-ші желтоқсан атты деректі фильмнен басталып, онда Алашорда ұлттық территориялық автономиясының құрылу тарихы жайында айтылды.
Алаштың 12-ші желтоқсан атты деректі фильмнен басталып, онда Алашорда ұлттық территориялық автономиясының құрылу тарихы жайында баяндалды.
Жаудың аэроплан ұшқанда бір жерге топталып жиналмаңдар, Гречикамен кепкен еттішемесеңдер, денсаулықтан айырмасыңдар деп, қол жұмысында қазаққа пана боп, сол сөтінде Әлихан Бөкейханда жүрген еді.
Бүгін Алашорда ұлттық территориялық автономиясының құрылған күні 1917 жылдың желтоқсан айының 5-12 аралығында Орынборда 2-ші жалпы қазақ съезі өтіп, оған сол кездегі Қазақстанның әр аймағынан ұзын саны 300-ге тарта делегат қатысып, күн тәртібіне автономия мәселесін қойып, ақыры тұңғыш рет жаңа заманауи тұрпаттағы Алаш автономиясы өмірге келген еді. Бұл Алаш үшін аяулы асқақ күн делінген ақпарат құралдарына тараған баспасөз хабарламасында. Алаштанушы ғалым Мәмбет Қойгелді Алаш қозғалысының 20-ші ғасыр басында тың леп әкелген жаңа сипаттағы интеллектуалдық қозғалыс болғанын айтып, Бөкейхановтың осы қозғалысты атқарған рөліне тоқтала кетті. Біз үшін Алаш қозғалысы Үндістанның ұлттық конгресі сияқты, Әлихан Бөкейханов сол конгрестің көсемі, егер Махатма Гандидің конгресте рөлі қандай болса, Әлихан Бөкейхановтың да Алаш қозғалысында рөлі сондай, деп атап көрсетті ғалым Мәмбет Қойгелді.
Ұлттық мемлекеттік болу керек. Онда ұлттық мемлекеттік болмайды. Ұлттық мемлекеттік ұлтқа керек реформа жүргізбей, халықтың өмірі өзгермейді жақсылыққа. Әлекенің негізгі ұстанымы осы болды. Қазақ халқы үшін ең керегі ұлттық мемлекеттік мәселесін айтты.
Жиын соңынан әртүрлі салада жүрген 20 азаматқа Алаш төсбелгілері тапсырылды. Олардың арасында Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы да болды. Алаштанушы номинациясы бойынша сонымен бірге тарихшы Мәмбет Қойгелді, Тұрсын Жұртбай марапатталды. Алаш төсбелгісімен сонымен бірге Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар Міржақыпқызы, Тоқтар Әубәкіров, Секен Тұрысбеков, Таласбек Әсемқұлов, Рамазан Стамғазиев, Ораз Жандосов, Дидар Амантай, Маралтай Райымбекұлы, Мейірхан Ақдәулет, Асқар Жұмәділдаев басқа азаматтар марапатталды. Алаш төсбелгісімен сонымен қатар техника ғылымының докторы профессор Саят Ыбырай да марапатталды. Соплар ісі бойынша 12 жылға сотталған Саят Ыбырай түрмеде болғандықтан бұл сыйлық ғалымның отбасына тапсырылды. Оның адвокаты Абзал Құспановтың айтуынша, қазір кезде адвокаттар сот үкімін қайта қарау жөнінде шағымды Алматы қалалық сотының кассациялық алқасына беріп қойған.
Әзірге кассациялық алқа істі қарап қараған жоқ әзірге. Бұл жай сетқанда салыстырмалы түрде айтылмасақ, істі өтірі қойылды, бірақ нүктесі қойылған жоқ. Неге олай деп отырмын? Өйткені қылмыстық сәлі заңды күшіне енген жоқ, қылмыстық бойынша шығарған сот үкімі. Сол себепті біздер кассациялық алқаға шағым бердік. Қылмыстық істер кодексінің талаптарына сәйкес бір ай мерзім ішінде қаралуы тиіс еді. Енді екі ай болып баратыр, әлі қаралмай жатыр.
Неге қаралмай жатыр?
Біздерге белгісіз ол себеп.
Деді адвокат Абзал Құспанов желтоқсанның 13-ші күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша сотталған азаматтар қазір Алматы қаласындағы тергеу абақтысында жатыр. Естеріңізге салып өтейік, қазан айында қылмыстық іс бойынша Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық сотында соплар ісі бойынша сот үкімі оқылып, 9 адам 2 мен 14 жыл аралығында бас бостандықтарынан айырылған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен одан әрі қарай жалғастырсақ. Қазақстан билігі алдағы тәуелсіздік мерекесін тойлауға қызу дайындық жүргізіп жатқан тұста батыстағы мұнайшылар осы күні бейбіт шеру өткізуге барша қазақстандықтар шақырып отыр. Ереуілде отырғандарына жеті айға жуықтап қалғандығына қарамастан, бізді елеп жатқан билік жоқ, сондықтан осы күні барлықтарыңызды бізді қолдап шеруге шақырамыз дейді мұнайшылар. Тақырыпты енді Мәншүк Саудайдан тыңдап көрсек.
Қазақстанның батысындағы мұнайшылардың ереуілдеп отырғандарына жеті айға жуықтады. Жағдайларының күннен күнге нашарлап бара жатқандығын айтқан олар, Қазақстанның тәуелсіздік күнінде барша ел азаматтары өздеріне қолдау көрсетсе деген тілектерін айтып отыр.
Бізде енді білмеймін, осы 16-сына дейін демонстрация, мирный демонстрацияға шыққан дұрыс деп ойлап отырмыз. Себебі ол жерде шешілетін тірі жоқ, ол жерде 7-ші айға кетті. 7-ші ай өзі тұра береді ме? Мына тұрған мұнайшы 2600 мұнайшылар, соның семьясы дейін аш қалып отыр. Балдары кейбіреуін сабақта жібермей қалды. Қыс киім жоқ, ол жерде тамағы жоқ, төлейтін квартплата өсіп кетті. Кредит қысып отыр мына жақтан. Үйлерін босатып деп кейбіреуі сөйтіп отыр.
Дейді Азаттыққа желтоқсанның 10-ші күні мұнайшылардың бірі Шолпан. Мұнайшылар осылай биліктің назарын өздеріне аудартпақ ниеттерінің бар екендігін атап өтті.
Енді қашанға тоқтай береді, тоқтай береміз бе? Мына біз үшін Москва шығып отыр, бүкіл Еуропа одақтас мемлекеттер шығып отыр. Бүкіл Қазақстан шығып отыр шеруге. Осы мәселе шешілу керек тез арада. Себебі дейтін артып олай бара беретін болса жақсылыққа апармайды. Қарапайым халыққа олай болды ғой.
Осылай деген Шолпан алдағы мереке күндерінде алаңды босату керек, киіз үйлер тігіледі деген қауесет тарап жатқандығында жасырмайды, дегенмен өздерінің алаңды еш босатпайтындығын атап өтті сұхбаттасымыз. Естеріңізде болса, елдің батысындағы Ақтау мен Жаңаөзен қалаларында мұнайшылардың ереуілі осымен жеті айға жуықтады. Олар өздерінің еңбек дауын шеше алмауда. Айта кету керек, ереуіл барысында мұнайшылар белсенділер мен оған қатысушылар түрлі қысымға алынып, тіпті арасында құпия жағдайда көз жұмғандар да болды. Олардың арасында мұнайшылар белсендісі Жақсылық Тұрбаев, одан кейін Құдайберген Қарабалаевтың 18 жастағы қызы Жансауле Қарабалаева және ереуілші Абай Абенов көз жұмған еді. Ал мұнайшыларға көмек көрсетіп келген Наталья Соколова әлеуметтік жанжал тудырды деген айыппен 6 жылға сотталған еді. Соколова қазір Атырау қаласындағы әйелдер түрмесінде жатыр. Күйеуі Василий Чепурнойдың сөзінше, түрмеге көшкен күні әйеліне қатысты түрме басшылығына келіп әңгімелесіп кеткен адамдар болған екен.
Не успела она туда попасть, так уже товарищи из органов приходили, проверяли, как что и почему. Про нее разговаривали.
Соколова биылғы жылдың 8-ші тамызында айыпты деп танылып сотталған болатын. Оның соты 28-ші шілдеде басталып жабық түрде өтті. Сотқа туыстары мен таныстары кіргізілген жоқ, тек адвокаты ғана қатысты. Наталья Соколова сот барысында өзіне тағылған айыпты мойындамады. Арбитражға қатысу, айлықты салыстыру және коэффициентті талқыға салу, кәсіподақ жиналыстарын өткізу жұмысшылардың заңды құқықтары, кәдімгі нәрселер деген еді. Мұнайшылар заңгері. Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы сол кезде Азаттық радиосына берген жауабында Наталья Соколованы Қаражанбас мұнай және Өзен мұнайгаз кен орындарында мамырдан бері жалғасып жатқан ереуілдердің ұйымдастырушысы, арандатушы деп атаған. Қаражанбас мұнай компаниясындағы ереуіл мамырдың 17-сінде, ал Өзен мұнайгаздағы ереуіл 26 мамырда басталған болатын. Сот 20 және 27 мамыр күндері бұл ереуілдерді заңсыз деп тапты. Ереушілер жалақыны көбейту, қосымша өтемақы төлеуді талап етіп тұр. Олардың тағы бір талаптары кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы босату болатын. Наталья Соколова бұрын Қаражанбас мұнай компаниясында кадр департаментінің бастығы болғандығы да белгілі. Мәншүк Саудай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, ақырында депутаттың бетіне түкірген журналист кешірім сұрады. Осымен 4 айға жалғасқан дау аяқталды. Естеріңізде болса, депутат Тәңірберген Бердоңғаровтың бетіне түкірген журналист Рафаэль Балгинге қылмыстық іс қозғалып, оған депутаттың ары мен абыройына қол сұқты және қызметіне кедергі келтірді деген айып тағылған еді. Бұл бап бойынша 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Осыған дейінгі бірқатар сотқа дейінгі тыңдауларда екі жақтан бір-бірінен кешірім сұрап, бұл істі даудамайсыз аяқтау жөнінде ұсыныстар жасалған болатынды, бірақ бұған дейін екі жақтың да бір-бірімен ымыраға келетін сыңай байқалмағанды. Енді тақырыпты Мәншүк Саудай жалғастырады.
Экс-депутат Таңырберген Бердоңғаровқа түкірген журналист Рафаэль Балғин өзі сәу үшін шағым есінен кешірім сұрады. Бұл туралы ол сейсенбі 1990-ның 13 күні істі қараған Алматының медиа аудандық сотында екі тараптың қатысуында хабарлады.
Я Балғин Рафаэль Амурович официально заявляю, что факт нанесения мной без причины оскорбления депутату Мажилиса парламента Республики Казахстан действительно имел место, в чем искренне раскаиваюсь. Приношу свои официальные извинения господину Бердоңғарову.
Өз сөзінде ол бұл ісін этикаға жат, дұрыс емес екендігін атап өтті. Оның сөзінше бұлай жасауына өзін журналист ретінде шығармашылық эксперимент жасамақ болғандығы себеп болған екен.
Причина этих действий было мое желание проявить себя как журналиста, провести творческий эксперимент с участием самого молодого и узнаваемого диктатора парламента Республики Казахстан.
Өз кезегінде экс-депутатты соттың бұл шешіміне дән риза екендігін айтып жатты. Еске салсақ, Балғин мен Бердоңғаров арасындағы дау биыл шілденің 4-ті күні Алматыда болған. Өзін тәуелсіз журналистпін деген Рафаэль Балғин көшеде мәжіліс депутаты Таңырберген Бердоңғаровты кезіктіріп бетіне түкіріп жіберген. Кейінірек бұл әрекетінің мәнін ақпарат құралдарына түсіндірген Рафаэль Балғин бұған Таңырберген Бердоңғаров екеуінің арасындағы 8 жыл бұрынғы оқиға түрткі болғанын айтқан еді. Балғиннің айтуынша 2003 жылы Алматыдағы оқу орындарының бірінде оқытушы болған. Оған бір студент қыз жаман сөз айтыпты. Рафаэль Балғин ол қыздың үстінен оқу орны басшылығына рапорт түсірген. Мұнан кейін өзін қыздың досымын деп таныстырған Таңырберген Бердоңғаров іске араласып арызды алып кетуін талап етіп, Рафаэль Балғинге бірнеше мәрте қоқаң-лоққы жасаған көрінеді. Оның айтуынша Бердоңғаров сол кезде әлі депутат емес, Нұр Отан партиясының жастар қанатын басқарып жүрген. Журналистің айтуынша Бердоңғаровтың қоқаң-лоққысынан кейін ісі ілгері баспай ақыры жоғарғы оқу орындағы ұстаздық қызметінен кеткен. Балғин сол кезде прокуратураға арызданып, Бердоңғаровтың үстінен іс қозғатпақ болғанымен ештеңе өнбеген. Оның айтуынша сондықтан сол кезден бері Бердоңғаровқа деген өкпесі тарқамаған. Енді бұл істе журналист өзінің артық кеткендігін айтып тынды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Ардақтаған енді бір сәт шетелдік басылымдарда жарық көрген мақалаларға шолу жасап өтейік. Ақш пен Біріккен ұлттар ұйымының әскері 2014 жылы Ауғанстаннан шығып кетсе, Орталық Азия елдеріне күнден күнге белсенді бола түскен террористік ұйымдардан шекарасын қорғау қиынға түспек деп топшылайды Джейнс Интеллиженс Ревью басылымы. Басылым неге бұл не себепті бұлай жазып отыр екен, осы мақаланың мазмұнымен сізбен бізді енді Ермек Тілеген таныстырса. Басылым мұндай ойды Ермек аталып отырған Джейнс Интеллиженс Ревью басылымы мұндай ойды қандай негізге сүйеніп айтып отыр екен?
Рахмет. Негізі бұл басылымның айтуынша мақала авторы Брюс Пайнер бүлікші топтардың әскери іс-қимылдары идеологиясы мен стратегиясы туралы талдаулар жасай келе 2001 жылғы 11-42 тарихтағы 10 жылдығына орай мәжіліс болғанда Қырғызстанның сол кездегі президенті Орзо Отунбаевтың сөзін айтыпты. Ол қырғыз еліндегі ақштың әскери базасы туралы ақш әскерінің келуі Ауғанстандағы тыныштық пен жалпы сол аймақтағы қауіпсіздікті сақтап тұруға үлкен үлес қосты деп жылда біз білдірген. Бірақ Ауғанстаннан ақш әскері кеткен соң қырғыз елі қайтадан Орталық Азияның зайырлы елдерінде ислам халифатын орнатамыз деп әрекеттеп жатқан қарулы топтардың базасына айналып кетуі мүмкін деген қауіп білдіреді мақала авторы. Жалпы қырғыз президентінің алаңдайтын да жөні бар екен дейді. Өйткені 11-ші қыркүйек оқиғасынан кейін ақ бұл елде исламшыл топтармен бірнеше мәрте қақтығыс болған. 1999 және 2000 жылдары Талибанмен біріккен Өзбекстан ислам қозғалысы деп аталатын қарулы топтың бірнеше сарбазы Тәжікстан тауларындағы базасынан қырғыз жеріне басып кірген. Осы кішігірім қақтығыстың өзі аймақтағы жағдайды шайқалтып жер жаздаған болатын. Бұл қарулы топ 2001 жылы Талибанмен соғысқан Ахмадшах Масудты Ауғанстаннан ысырып талқандау операциясына қатысқандықтан қырғыз еліне қайта айналып соға алмады деп жазады басылым.
Ермек, ақш қарымта қайтару үшін 2001 жылы күзде Ауғанстанға әскер төккенде Өзбекстанның ислам қозғалысының көп мүшесі қаза тауып, жетекшілерінен айырылған еді. Бұл ұйымның содан кейін бет қайтып қалған жоқ па еді?
2002 жылғы сәуірде ресей баспасөзінде Өзбекстан президенті Каримов осы оқиға орай ақш әскері Өзбекстанның оңтүстік шекарасындағы осы қауіпті тоқтатуға ерекше жол тартты деген сөздер жарияланған. Бірақ қауіп бұл жолы Өзбекстан шекарасының алыстығымен бір жолата жоғалып кетпеген. Талибан мен Өзбекстан ислам қозғалысының тарқалған мүшелері басқа да қарулы топтарға қосылып Пәкістанның таулы аймақтарына қашып барып тығылған дейді. Он жақтан олар қатарларына толтырып қайтадан топтанып алған. Олардың негізгі мақсаты Ауғанстанға қысым көрсетіп жатқан шетелдіктермен соғысу болғандықтан Орталық Азия елдері уақытша ғана дамылдап тұр деп топшылайды шетелдік басылымдағы мақала авторы. Ал жалпы Өзбекстан ислам қозғалысы деген ол Орталық Азиядағы ең күшті қарулы топ. Олардың жауынгер санын дәл ешкім анық айтып білмейді, бірақ шамамен 1000 мен 6000 арасында шығар деп болжайды. Бірақ бұл жерде бір нәрсе анық, негізі осы топтың құрамында әсіресе соңғы жылдары сан түрлі ұлттардың өкілдері қосылған. Олардың бейнетаспаларын қарап отырған адам Өзбекстан ислам қозғалысының құрамында Ауғанстан, Германия, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Түркияның азаматтары өріп жүргенін көруге болады дейді мақала авторы.
Орталық Азия елдеріндегі ақш әскері кетсе, үдейтін осындай террористік қауіп Ресейді тыныш қояр ма екен? Басылым бұл жөнінде де бір ой түйе ме?
Әрине. Жалпы Ресей Орталық Азиядағы террорлық актілерді жою үшін бірнеше мәрте жаттығу өткізіп, көмек бермекші де болған дейді. Кремль Орталық Азиядағы тыныштыққа кепіл болғысы келеді. Тәжікстан мен Қырғызстан өз жеріне Ресей әскерін кіргізбеуге тырысып жатыр. Алайда содырлар соққысы сырттан күшейе беретін болса, амал жоқ, келіспеуге тура келеді деп пайымдайды мақала авторы.
Рахмет Ермек әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Азаттық радиосының сайтында жарияланған осы және басқа да көптеген мақалаларды сіздер біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан табасыздар. Енді хабарларымызды қайтадан Қазақстан тақырыбына орайластырсақ, биыл желтоқсанның 16-17 күндері қазақ жастарының желтоқсан көтерілісіне 25 жыл толады. Желтоқсан оқиғасына қатысқан Қайрат Рысқұлбековтің өзін-өзі өлтіруіне әлі күнге дейін көпшілік күмән келтіреді. Оны таныған адамдар мен оның өлімін зерттеушілер шындыққа жетер күн алыс емес дегенде сенімде. Азаттыққа пікір білдірген Қайраттың өмірі мен өлімін зерттеушілер 21 жастағы жігіттің асылы білмегендігі анық деп отыр. Алайда қазір Қайратты қалай өлтірдіден гөрі оны кім өлтірді деген сұраққа жауап табу маңыздырақ дейді сұхбаттастарымыз. Қайрат Рысқұлбектің өмірі мен өлімін зерттеушілердің бірі Жамбыл облысындағы Киров атындағы орта мектептің ұстазы Сейіткәрім Қожаназар. Ол Қайрат Киров мектебіне 8-ші сыныпта келді. Аласағаны қара бала болатын өте шымыр жылдам еді. Ал оның ішкі жан дүниесі оның хаттарынан байқауға болушы еді деп ескалады. Біраз жылдар осыны зерттеулермен айналысып жүрген Сейіткәрім Қожаназар қазіргі Қайрат жерленген жерде Семей қаласының маңындағы зиратта шынымен де оның мүрдесі жатқандығына күмәнім бар дейді.
Ең алғашқы өліп жатқан баланы көрген адам милиционер. Түрменің камерасының есігінде кішкентай не болады, терезеше. Сол терезешеден қараған кезде Қайрат бұк түсіп жатыр екен. Ал бұк түсіп жатыр деген сөз, адам асылатын болса, осы қатып бала серей. Ал ол бала екі тізесін құшақтап бүрісіп жатыр дейді. Сонымен бұл айқайлап елдерді шақырып, соның барлығы жағы өлі туралы құжат анау-мынау менен кеткен ғой. Ал бірақ бірінші адам көрген адам Қайрат бүрісіп өзінің тізесін құшақтап жатыр дейді. Өзін өзі асылған адам олай өле алмайды. Ал енді сол адам қазір сол кездегі сөзінен танып отыр да, бір алғашқы түсірген, алғашқы соны жазып алған нәрселердің барлығы мәкбарет. Оны телеарнаның біреуі алып, не қайтарып бермей, не жарияламай кетті де. Сондықтан Қайрат өзін өзі өлтірген жоқ, оны адам өлтірді. А кім өлтіргені бәрібір дәлелдеуіміз керек оны.
Сейіткәрім мырза, сіздің пікіріңізше, мынау оны әдейі қастандықпен өлтірді деген болжам рас болса, одан неге билік қорықты сол кезде? Қалай ойлайсыз?
Одан билік қорықты ма, жоқсы биліктің айналасында жүрген екі ортадағылар қорықты ма, бөтен адамдар істеді? Менің пікірім, Заманбекті де өлтірген биліктің адамдары емес. Билікпенен саясаттың ортасында жүрген адамдар екі жаққа да шаң шашып, екі жақты бір-біріне айдап салатындар істеп жүр. Өзін өзі өлтіру мүмкін емес еді. Өйткені жаңа Абдығұл жаңа өлім жазасы ауыстырылған кезде үйіне жазған хатында Құдай қаласа мені де соның жолын берсе екен, анау ақталып кетті, өлім жазасын түрмеге ауыстырды, мен де сөйтетін шығар Құдай қаласа деп үйіне хат жазған. Соған қараған кезде өлім жазасынан құтылдым деп қуанып кетіп бара жатырған адам өзін өзі өлтіру ешқандай мүмкін емес. Оны өлтірді, өлтіртті, ал енді мынау бағыттағылар өлтірді, не биліктің адамдары өлтірді деп мен нақты айта алмаймын.
Сіздің пікіріңізше Қайраттың сол күндегі, сол соңғы сәттеріндегі хрониканы қайтып жандандыруға, жалпы оның өліміне себепті адамдарды табуға қазір неге ешкім қауқарсыз болып тұр?
Арнайы бір жанашып зерттеп отырған мен сияқты адамдар болмаса, қазір әрқайсысы өздерімен өздері болып кетті ғой. Желтоқсанның айналасында жүрген желтоқсан ұйымы дегендердің барлықтары әрқайсысы бір-біріне қиғаш, бір-біріне қарсы болып кетті. Ортақ өздері ұлттық міндет дегеннен кішкене ажырап қалып қалған сияқты қайсы біреулері. Сондықтан арнайы зерттеушілер жоқ. Ал енді сол арнайы зерттеушілердің біреуі менмін, мен ол шындыққа жетемін деп ойлаймын.
Қазір енді сол шындықтың қанша пайызы айқындалып, анықталып отыр?
Маған қазір бұрын бір рет рұқсат сұрап ала алмағам. Қазір қайтадан сол деңгейге шығайын деп отырмын. Сол кездегі лагерьдің бастығы Кучко деген болатын. Сол кезден бастап мен соған телеграмма бергем. Басқа адам оның өліміне қатынасы болатын болса, қылмыстық іс қозғауымды талап етемін деп. Сол телеграммамның барған жерінен бастап сол архивті архивке қолым жету керек. Сол кезден мүмкін бірдеңкенің ізі шығып қалуы мүмкін. Енді Қайраттың өзінің жерленген жерінің өзі қазір беймәлім. Мынау жерде жерленді деп айтты, көрсетті, сол жерге ескерткіш жаңа нәрселер орнатылып жатыр. Ал іс жүзінде ол бір жылдан кейін айтылған нәрсе. Дәл сол кезде біз комиссия құрып жаңа денесін аламыз деген кезде бізге рұқсат етпей қойды. Сондықтан Қайраттың денесі қазір дәл сөйрді ме, сөйрді емес пе, әлі белгісіз. Егер де дәл сол кезде біз айтқан кезде бізге рұқсат бергенде, оны қазып алып денесін зерттегенде көп нәрсе сол кезде шығатын еді. Оған сұмдық көп адамдар қарсылық көрсетті де, ақыр аяғында өзіміз бетегі неттес деген адамдар ой-ой өзеннен өткізуге болмайды өлген денесін. Мұсылмандар да ондайды қазып алуға болмайды дегенде, ал іс жүзінде сол кезде халықаралық зерттеу экспертиза жүргізгенде баланың өлген себебін айдан анық ашуға болатын еді.
Сонда қазір Қайрат Рысқұлбековтің сүйегі нақты қай жерде орналасқаны?
Енді қазір сүйерде түрменің адамдарының жерленетін жерінде, мынау жерде жерленгенде, әкесі Ноғайбай барған кезде көрсетіп, мынау жерде алыс жүзінде ешкімнің көзі жетпейді.
Қымбатты ағайын, желтоқсан қаһармандарының бірі жұмбақ жағдайда қаза тапқан Қайрат Рысқұлбековтің ұстазы және Қайрат Рысқұлбековтің өлімінің жағдайларын зерттеп жүрген Сейіткәрім Қожаназармен сұхбатымыздың жалғасын біздің таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салып өтсем. Орталық сайлау комиссиясы Руханият партиясы мен Коммунистік халықтық партиясын тіркеуден бас тартты. Қырғызстанда парламент спикері дауға қатысты қызметінен кеткен. Ресейдің Коммерсант баспасының басшысы Әлшер Усманов компаниясының атқарушы директоры Андрей Галипин Коммерсант власть журналының бас редакторы Максим Ковальскийді журналда Владимир Путинді қаралайтын суреттерді басқан үшін жұмыстан босатқан. Адам құқықтары ұйымының айтуынша, Өзбекстандағы адам құқықтары шектеліп қалған. Қазақстан жоғары кеңесінің төрағасы болған Серікболсын Әбділдин қазақ елінің ең биік күні және особый день в истории Казахстана деп аталатын қазақ және орыс тіліндегі жаңа кітаптарымен таныстырды. Ардақтағы Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары осымен аяқталды. Әрдайым да амандықта тілдескенше сау саламат болыңыздар.